إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد өткен дәрісте алғаны әгер де Роббың кім деп сұрасаң әйт Роббым Аллаһ деп ул менің хақиқи илаһым деп һәм тоқталып қалғаны шундай сұрауда фаиза қила лак бима арафта раббака فقل بآياته ومخلوقاته اگر دا сұрасалар сеннен нешек сен Аллаһны таныдың шо Роббың Аллаһны қаян білдің сен барлығын бірлігін аңа ғибадат қылырға керектігін әйтті нәрсе де аның аятлары махлуқатлары аша яғни аның ғалиматлары аша біз айткәш бір Роббыбыз Аллаһқа ғана ғибадат қылабыз бір Аллаһны таныдық дегәш нәрсе біз дәлилләребезне, ғаламәтләребезне китергә тиешбез Аллаһның барлыгына, берлегенә һәм шушы китапта инде менә шу галим китерә дәлилләр акли дәлилләренә һәм Куръани Кәримнән вахи булган галим аятларын китерә. Чөнки аят аятларым һәм махлуқатлары дидек бит. Аят ул татар телендә, ягъни галиматлары була инде. Безнең галиматлар шушы аятлар инде 2-гә бүленә. Бар кауния бар имә галимат. Ягъни шушы мәсәлән галем, шушы җир шарының барлыкка китерү имә. Шушы хавалар, шушы җир шары, йолдызлар, кояш, ай, таулар, агачлар, ташлар, бу диңгезләр, океаннар барысы да менә бу галәмәт булып тора. Нәрсә? Аллаһның берлеген күрсәтүче. Ә икенче галәмәт ул шәриъи, ягъни аль-аяту шәриъия. Монсы инде безнең нинди галәмәт булып тора? Монсы Аллаһ Тәгаләнең вахи булып индергән Куръани Кәриме. Куръани Кәриме. Хаз без на акыл белән карасак та шушы һәрбер менә шушы җир шарына караса, һәрбер нәрсәнең дә нәрсә барлыкка китергәне бар. Тик-ти малдан гына бер нәрсә дә барлыкка килә алмый. Һәм менә шушы төннең көн белән алмашынуы. Шулай ук дәлил булып тора, галәмәт булып тора. Буларны кемдер барлыкка китергән, кемнәрдер яраткан шушы җир шарын. Һәм моңа дәлил булып тора Алла субхана ва тааля Куръани Кәримендә әйтә Фуссилят сүрәсенең 37-нче аятында ва мин аятихи лейл ван нахар ва шамс ва ал-камар لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون دي төннең һәм көннең дә яратылышы ди кыяш һәм айның төзелеше хәрәкәтләре Аллаһның кудратына һәм берлегенә дәлил булып тора. Кояшка һәм айга сәҗдә кылмагыз, ә барча нәрсәне юктан бар итүче Аллаһ субхана ва тааляна сәҗдә кылыгыз, әгәр сез Аллаһка гыйбадат итә торган булсагыз ди. Менә бу дәлил булып тора безнең нәрсә шәргъи, ягъни Куръан аятыннан безнең төп дәлил булып тора Аллаһ тааля шушы көн белән төнне алмаштыручы, шушы кояш белән яктыртучы, үзенең нурларын бирүче кояшны яратканын Аллаһ тааля шулык караңгы төндә яктыртып торучы кешеләргә юл табырга ярдәм итүче айны, ай нурларын бирә. Шулай нәрсә бу Аллаһ тааля биргән аның бер могҗизасы. Һәм Аллаһ менә бу булды безнең шәрәи яктан Куръани аятларыннан бер дәлил булса, һәм икенче яктан әйтеп киттем мин акыл ягыннан карасак та шундый әйберләр, шундый түгәл исәпләнгән шушы җир шарыймы юктан гына бар итәлми. Моның барысына да нәрсә ясаучысы булырга тиеш. Һәм шулай күрсәтә шушы шундый түгәллек белән җир шарының үз күчәрендә әйләнүе, үз һәрбер планеталар үз орбиталарында әйләнүе Аллаһ тааляның кудрәтенә, бик зур көченә, бик зур хикмәтенә күрсәтә. Һәм шулай шушы аятта әйтә, Аллаһ тааляна дә сәҗдә кылыгыз ди, чөнки ул шушы барлык әйберләрне яратучы, барлыкка китерүче, ә бүтән бер мәхлукка да сәҗдә кылырга кушмый. Бу тагын булып тора, әгәр дә Аллаһ тааля шушы җир шарын барлыкка китергәч, без Аллаһ тааляна сәҗдә кылырга тиеш без. Бүтән бернинди илаһларга да, бернинди мәхлукка да баш иергә тиеш түгел без, сәҗдәгә китергә тиеш түгел без. Менә без элек карасак, киналардан күренә, мәсәлән, төрле исторический киналардан күренә бит, анда патшаларга имә сәҗдә кылалар. Яки бүтән төрле илаһлар дип анда, мәсәлән, Будда статуяларына анда вот карасагыз, сәҗдә кылалар. Яни сәҗдә ни өчен монда именно сәҗдәне әйтә Аллаһ тааля? Чөнки сәҗдә ул илаһы каршында түбәнсенү, баш ию, үзенең зәгыйфлеген күрсәтү, һәм шушы илаһны, шушы путны күтәрү. Менә без күрәбез бит анда кемнәрне изгеләштереп, ниндидер үзенә ишаннар алып, аларга гыйбадәт кылучылар, алар сәҗдә кылалар аякларын үбәләрне ниндидер кешеләрнең. Нәрсә? Менә бу күрсәтә, шушы уланы үзенең зәгыйфлеген күрсәтеп, моны олуг бер илаһ дип тануы. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля әйтә монда: сәҗдә кылырга кушмый. Һәм сәҗдә мәсьәләсендә хәтта менә күрәбез бит теге артистлар анда теге башларын ияләр теге сәхнәдән иткәч инде. Артистлар гына түгел, бүтән кеше дә сәхнәгә менсә теге олуглап кешеләргә баш ия. Бу шулай ук нәрсә галимнәр әйтәләр, шушыңа керә дис. Баш ию бүтән мәхлукларга ярамый, менә шул сәхнәләрдә күрәбез бит. Бу Аллаһ тааляның тыйган гамәле, моны эшләргә ярамый. Яки мәсәлән, кайбер спорт төрләрендә шулай бер-берсенә теге соперниңә диек баш ияләр. Бу шулай ук ислам диндә ярамый. Бер кешегә дә баш иергә менә шулай итеп, башыңны аска төшерергә ярамый. Бары тик Аллаһ таалягә генә сәҗдә кылырга, Аллаһ таалягә генә башны иергә тиешбез. Бүтән бер мәхлукка да үзебезне, зәгыйфлебезне, түбәнчелегебезне күрсәтергә тиеш түгелбез. Бары тик Аллаһ субхана ва таалягә генә баш иергә тиешбез. Һәм Алла Тәгалә шулай Юнус сүрәсендә әйтә: وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Ул да Аллаһ Тәгалә ди, яктылык өчен кояшны һәм караңгыда шушы якты нурларын биреп кешеләргә яктылык күрсәтер өчен айны яратты ди, елларны һәм башка хисапларны белүгез өчен ул шулай ук шушы айны билгеләде ди. Шулай Аллаһ Тәгаләнең шушы айны яратуының бер хикмәте бар. Менә без мусульман календары буенча, хиҗри календар буенча без бит елларыбызны шушы ай белән исәплибез. Шуңа күрә аның исеме дә ай. Мәсәлән, ай яңа ай туу белән яңа ай башлана безнең, әйме? Русча әйтсәк, месяц башлана. Һәм айның бетүе белән безнең ай бетә. Шуның белән 30 көн. Ай гадәттә 29 көн була, яки 30 көн була инде. 31 көн булмый. Яки 29, яки 30 гына көн була. Менә шу шулай Аллаһ Тәгалә хикмәте булып тора безгә шушы айның бер галәмәте, шушы елларны, айларны санар өчен булып тора. Һәм Аллаһ Тәгалә Мүлк сүрәсенең 3-нче аятында әйтә: الذي خلق سبع سماوات طباقا. Улды Аллаһ Тәгалә кат-кат итеп 7 күкне халык кылды ди. Яни нәрсә барлыкка китерде ди. Нашушы барлык галәмәтләр дә Аллаһның барлыгына, берлегенә күрсәтә. Аллаһ Тәгалә Аграф сүрәсенең 54-нче аятында әйтә: "Инна Раббакумуллаһу аллази халакас самавати вал арда фи ситтати айямин сумма истава алал арши йухшил лейлан нахара йатлубуху хафисан вашшамса вал камара ван нуджума мусаххаратин би амрихи ала лахул халку вал амр табаракаллаһу раббул аламин". Аграф сүрәсенең 54-нче аятында әйтә: "Раббыгыз Аллаһ ди, 6 көн эчендә ди җирне һәм күкләрне ди барлыкка китерде ди. Соңра ул арышта югары булды. Аллаһ төн караңгысы белән көнне каплар ди. Кояш, ай, йолдызлар Аллаһ әмере буенча хәрәкәт итәләр ди". Бу аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә ди? Шушы җир шарын ди 6 көн эчендә яраттым ди. Шушы аят безнең дәлил булып тора. Шушы җир шарын 6 көн эчендә яраткан. Һәм Шейх Салих Фаузан дигән галим моны шәрхләп әйтә инде. Аллаһ Тәгалә Йаумул Ахад, ягъни якшәмбе көненнән шушы җир шарын нитә башлаган инде. Теге барлыкка китерә башлаган. Һәм җомга көнне төгәлләгән ди инде. Һәм шушы җомга көнендә барлык мәхлукатларны камил кылган ди инде. Шуңа күрә дә бездә мусульманнарда ди иң олуг бер көннәрнең булып тора ди инде. Ул Сәйидул Айям диләр җомга көнен. Ягъни көннәрнең тиге хуҗасы диләр инде. Һәм атнадагы иң афдал, иң яхшы көннәрнең берсе була инде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә, Муслим җыентыгында килә торган хадисендә: "Хайру йауму таләгат фихи шәмсу йаумул джумъа". Иң хәерле кояш чыга торган көнде ул да җомга көне ди инде. Шулай ук җомга көнендә безнең нәрсә Адам алейхиссәлам яратылды һәм ул җомга көнендә җәннәткә керде, һәм җомга көнендә кыямәт көне булачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үз хикмәте белән бу көнне безне бүтән көннәрдән караганда сайлап алган. Шушы 6 көн эчендә Аллаһ Тәгалә нәрсә яраткан шушы җир шарын, һәм җомга көнен, якшәмбе көнне башлаган аны җир шарын барлыкка китергән һәм җомга көнне төгәлләгән инде. Шуңа күрә менә бу аяттан тагын ни файдалар алабыз бу дәлилдән инде? Аллаһның кудрәте ясы икәненә шу идарә итеп торучына һәм барлык менә җир шарында була бит төрле каты итеп бураннар, давыллар, бик каты итеп куеп яңгыр яулар, су басулар имә, барысы да Аллах астында булуы. Аллах астында булу, Аллах идарә итә. Шуңа күрә менә безгә һич кайчан да зарланырга ярамый. Без бит зарланырга яратабыз, күбрәк яңгыр яуса туйдырды инде ул, һаман ява да ява, туктый белми дип. Менә бу сүзләрдән безгә сакланырга кирәк, чөнки яңгыр яудыручы Аллаһ субхана ва тааля, җир буранларына бирүче Аллаһ субхана ва тааля. Эссе кояш белән кыздырып торучы көннәрне, эсселекне бирүче Аллаһ тааля. Шуңа күрә безгә һич кайчан да зарланырга ярамый шушы Аллаһ субхана ва тааляның нәрсәсенә, хикмәтенә. Ул үз хикмәте белән генә белә кайчан яңгырын яудырырга, кайчан кояшын чыгарырга, кайчан җилен бирергә, кайчан буранын бирергә, кайчан карын яудырырга, кайчан салкынын бирергә, кайчан җылысын бирергә Аллаһ тааля үз хикмәте белән белә. Без белмибез. Без белмибез, без чөнки заиф бәндәләр, безнең гыйлемебез аз, безнең уйлау фикерләребез чикләнгән. Аллаһ тааля биргән хәтлек кенә уйлый алабыз. Шуңа күрә бер кайчан да нәрсә хәерле, ул Аллаһ тааля үзе бирә. Шуңа күрә безгә ярамый зарланырга. Шулай булгач, менә бу Аллаһ тааля шушы барлык русчасы галәм, русча вселенной булайны, татарча бите шушы галәмнәрне юктан бару ичеше Раббыбыз Аллаһ булгач, без беләбез инде юктан гына бар кылмаган, нидер әмер белән бар иткәнен инде. Һәм шушы Аллаһ тааля тәрбияләп торучы булгач шушы җир шарын, ул үзенең әмерләрен кушкан инде. Аллаһ субхана ва тааля Бакара сүрәсенең 21-22 аятларында әйтә: "Я Йоханнас, убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин каблкум лааллакум таттакун" ди. "Аллази жаала лакум ал-арда фирашан вас-самаа бинаан ванзала минас-самаа имаан фахража бихи минас-самарати ризқан лакум фала таджалу лиллахи андадан ва антум таъламун" ди. Аллаһ Аллаһ тааля ди, Аллаһ субхана ва тааля шушы аятта әйтә: "И кешеләр ди, сезне һәм сездән элек булган кешеләрне халык кылучы Раббыгызга ибадәт кылыгыз" ди. "Бәлки тақва кешеләрдән булырсыз. Ул сезгә җирне түшәк кылды һәм күкне бина кылды. Та күктән яңгыр индерде, төрле җиләк җимешләр үстерде. Сезгә ризык булсын өчен. Аллаһка һич кемне, һич нәрсәне тиң тотмагыз. Үзегез дә беләсез аның тиңдәше юклыгын." Бу шундый бик аят. Аллаһ субхана ва тааля шушыны китерә. Иң беренче бу Коръәндә, әгәр дә Коръәнне ачсак, иң беренче әмер килә кешеләргә. Менә бу 20 Бакара сүрәсенең 21-нче аятында килә моңарчы. Нинди аятлар килә моңарчы кешеләрнең эшкә бүлүне килә. Менә бу аятларгә хәтле башта Аллаһ тааля кешеләрне сифатлы өч төркемгә. Кешеләр бөтен җир шарында кеше өч төркемгә бүленә. Беренчесе шуны мөэминнәр. Шушы яшерен гыйлемгә иман китергән, Аллаһ тааляның Коръәненә, сүннәтенә иман китергән, кыямәт көненә иман китергән кешеләр, мөэминнәр, мусульманнар беренче төркемгә керә. Аллаһ субхана ва тааля Бакара сүрәсендә әйтә 5-нче аятта: "Улайка аля худан ми раббихим ва улайка хумул муфлихун" ди. Алар Раббыларыннан хидаяткә күндерелгән һәм алар газаптан котылучылар ди. Бу беренче төркем нәрсә? Аллаһ тааля хидаят тәүфик биргән кешеләр. Беренче төркем. Икенче төркемгә кемнәр керә? Кәфирләр керә. Аллаһа Тәгаләне инкар итүче, танымаучы, аңа гыйбадәт кылмаучы, аңа итаат итмәүче, буйсынмаучы кешеләр керә. Шул Мунса 6-нчы аятта әйтелә. Иннал лазина кафару сауаун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла юминун ди. Шуннан да ди кафир булган кешеләрне ди җәһәннәм белән, җәһәннәм белән куркытсаң да, куркытмасаң да алар өчен барыбер. Алар иман китермәсләр ди. Ягъни кафирләрне күп менә угыт нәсихәтләсәң дә Аларны шакыртсаң да, аларды иман китермәсләр дә, Аллаһка ышанмаслар дә. Булар кафирләр. Бу икенче төркем булды. Һәм инде өченче төркем була мунафиклар. Алар кафир дә түгел, мусульман да түгел, шушы ике якта йөриләр. Яки булса, тышкы яктан күрсәтәләр үзләренең мусульманлыгын. Тышкы яктан күрсәтәләр үзләрен мусульманнан һәм калиплары белән ышанмыйлар. Шушы Аллаһ Тәгаләгә мусульманнарны мыскыл итеп көлеп йөриләр. Аллаһ Субхана Тәгаля Ниса сүрәсенең 143-нче аятында әйтә: "Музабзабин байн залика ла илаһа улаи ва ла илаһа улаи" ди. Мунафиклар да иман белән кифр арасында аптырап йөрүчеләр ди. Алар мөэминнәр ягында да түгел, кафирләр ягында да түгел ди. Һәм намда тагын бер шушы әйбергә игътибар итәргә кирәк эмас. На Куръан әгәр дә на шушы Бакара сүрәсенең башыннан алып шушы 21-нче аятка хәтле укысак, шундый бер файда бар. Менә Куръан аятларын тәфсир итүчеләр әйтә. Карагыз ди, Аллаһ Тәгаля ди. Мөэминнәрне ди сифатлады 3 аят белән генә ди. Бакара сүрәсендә укысак, ялгышмасам, 2-нче, 3-нче, 4-нче аятлар була инде. 3 аят белән генә тасвирлый мөэминнәрне. Кафирләрне 2 аят белән генә әйтә. Ә мунафикларны нәрсә 12 аят белән исбатлы тасвирлый. Улап карагыз, мунафиклар нинди дәрәҗәдә? Алар кафирләргә караганда да җәһәннәмдә түбән дәрәҗәдә булачаклар. Иң беренче җәһәннәмгә кемнәр керәчәк? Кафирләр кермәй, иң беренче. Атеистлар да кермәй. Мунафиклар керәчәк иң беренче, чөнки алар тышкы яктан күрсәттеләр үзен мусульманлыклары нимә мин мусульман дип йөрделәр. Әшки яктан алар Аллаһка иман китермәде. Хәзерге көндә бит электә булды пәйгамбер заманында. Хәзер дә шундый мунафиклар күп. Үзләре мусульман санап йөриләр, үзләрен нәрсә исламга каршы булган гамәлләр эшлиләр. Исламны битерер өчен ислам душманнарына булышалар. Алла сакласын. Мунафиклар шуңа күрә, бу шулай ук мунафиклык сифатлары да бар бит пәйгамбәрбез әйтте. Теге әманәт әйбергә әманәтне сакламас диде. Сүзен бирсә сүзендә тормас диде. Хиянәт итер диде. Күрә теге намазларын ялкауланып кына укырлар ди. Шуңа күрә Алла сакласын теге мондый сифатлардан Аллаһ Тәгалә имин кылсын безне. Мунафиклардан буларга язмасын. Шуңа күрә һәр вакытта да шушы беренче төркемгә буларга язсын. Аллаһ Тәгаләң гел шушы динебездә тавхид, сөннәт әһле буларга язсын. Гел дуа сорарга тиешбез Аллаһ Тәгаләдән. Шушы хак диндә, ислам динендә ныгытсаң иде дип, калепләребезне шушы динебездә ныгытсаң иде дип. Я мукаллибал кулуб, саббит калби аля динек дип. Күрәмен шушы 3 төркемдә менә шушы кешеләр 3 төркемдә шушы дөнья шарында инде. Шуңа күрә иң беренче төркемнән булырга тырышырга кирәк безгә. Шушы хакыйкы Аллаһ Тәгаләгә инанган, аңа итаат итүче, аннан куркучы, аңа тәвәккәлләүче, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә иярүче шушы мөэмин мусульманнардан булырга язсын һәм аның җәннәтенә керергә язсын барыбызга да. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә галимнәр әйтә, шушы Бакара сүрәсенең 21-нче аяты турында Я юханнасу абуду раббакум аллази халакакум. Я кешелерде. Я кешелерде. Аллаха Таалага гибадат кылыгыз ди. Галимнар айта, бу Куръани Каримда иң беренче әмер ди. Иң беренче әмер ди. Моңарчы менә башта шушы кешене 3 төркемне сыйфатладымы? Кафирләрне, мунафикларны, мин мусульманнарны һәм иң беренче әмер кушты Аллаһа Таала гыйбадат кылучы. Ни өчен ди? Чөнки шушы юктан бар кылучы ул ди сезне ди. Кешеләрне юктан бар кылган Роббыгыз Аллаһ ди сезне ди. Барлык мөмкинчелекләрне тудырган ди, шушы җир шарын сезгә хезмәт өчен яраткан Аллаһ Таала. Шуңа күрә иң беренче ихластан бер үзенә генә ибадат кылырга чакыра Алла субхана ва тааля. Бүтән бер илаһга да ибадат кылмаска иң беренче әмер булып тора Куръани Кәримдә. Ихластан Алла субхана ва таалягә ибадат кылырга. Һәм Ибн Кәсир рахимахулла әйтә, шушы беләбез Ибн Кәсирне нимә? Шушы иң яхшы тәфсирләрдән саналган Куръан аятларына тәфсир кылучы Аллаһ Таала шушы халик ди, бөтен нәрсәне ди юктан бар кылучы Аллаһ Таала ул мустахиккул ибадати. Ул ди без ди ул ди хак ди аңа ғибадат. Хәзер үзелеп китте. Ишетеләме? Үзелде алайса. Һәм Ибн Кәсир әйтә, бездә Аллаһ Таала хак бурыч булып тора ди, гыйбадат кылырга ди. Һәм ди гыйбадатларның төрләре ди, әмер иткән ди, ул ди ислам ди, иман ди, ва ихсан ди, аның ди төрләре ди инде. Ибн Кәсир әйтә, шушы барлык әйберләрне барлыкка китергәч инде без нәрсә гыйбадат кылырга тиеш булды. Нәрсә соң ул гыйбадат? العبادات العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله تعالى رضا بولغان الله هم الله تعالى يراتقان سوزلر يكي عملر بولسما ويشرنب اشلانتران بولسما وكورنب اشلانتران عملر والعبادات بولغان. Кыскача гына әйткәндә, Аллаһ Таала яраткан, риза булган сүзләр һәм гамәлләр гыйбадат була. Аллаһ Таала итаат итү, аның тыйганнарын калдыру гыйбадат була. Гыйбадатның төрләре бик күп, аны санап бетерлек түгел. Аның гыйбадат безнең үшкә бүленә. Ул безнең тәнебез белән кыла торган гыйбадатларымы? Қалебіміз білен қылатыран ғибадатлар, тіл білен қылатыран ғибадатлар бар. Мәселен, тіл білен қылатыран ғибадат ол тәсбих айту, субханаллах, зикірлер айту, тәхлил айту, әлхамдулилла, шахадатна айту, ла иллах илаллах, Мухаммад Расулуллах, Құран оқу, әмір вәл мағруф, ва нәһи әнил мункар, яхшылыққа индау, нашарлықтан тыю барысы да нәрсә? Тел ғибадатлары була. Һәм шулай қалып ғибадатлары. Аллаһқа яқын айта торған нәрсә? Қалып ғибадатлары. Мәсәлән, ихлас булу. Ғибадатларыбызда бары тик Аллаһ ризалығын теләү. Риясыз, саф, чиста ғибадат кылу. Аллаһ Тәгаләдән курку. Берәр гынах эшләргә телибез икән, калебебез белән куркабыз, күреп тора бит дибез Аллаһ Таала. Ул эшне тыйган харамнан ерагаябыз. Раҗа өмет итү. Аллаһ Таалалан өмет итәсең, җәннәтне өмет итәсең булышын. Булышанлыгын тәвәккәл кылу, берәр эшкә эшләргә телисең, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыласың. Шулай ук тәнебез белән кыла торган гамәлләр бар. Мәсәлән, намаз укуыма, руку, сәҗдә бөтенебез бит. Монда бит тән эшли. Хиҗрат кылу, ураза туту, булар барысында нәрсә? Тәнебез белән кыла торган ибадәтләр. Нәрсә моннан аңладык? Ибадәт тел белән кылына, калб белән кылына, шулай ук тәнебез белән кылынатырган. Шуннан соң ибадәт та икегә бүленә: бәдәния ва илә ибадәтул малия. Ягъни тәнебез белән эшли бит инде менә бу тәнебездә, калбыбездә, телебездә име. Менә бу куллар, аяклар белән эшләнә торган барыбыз да тәнебездән тора. Шушы тәнебезгә керә инде бу үш ғибадатның үш төре: тел белән әйту, калб белән һәм тәнебез белән кыла торган ғибадәтләр. Барысы да нәрсә? Шушы бәдәния, ягъни тәнебез белән кыла торган. Ә икенче төре тәкүн мәлия, ягъни мал белән эшли торган ғибадәтебез бар. Ул нәрсә? Ул зәкат бирү яки садака бирү, Аллаһ юлында инфак кылу. Мәсәлән, Аллаһ юлында шушы акчаларыңны сарыф итү. Хаҗ, хаҗ ғибадәтебезнең нәрсә? Моңа тән ғибәдәте дә ул хаҗимә. Монда бит тел белән әйтә торган зикерләр дә бар. Калб белән ниятлибез, ихласлы Аллаһ ризалыгы өчен имә. Аллаһ Тәгалә өмет итеп тәвәккәл кылып юлга чыгабыз. Шулай ук акчабызны сарыф итәбез, малыбызны чыгарабыз. Менә бу хаҗ шушы ғибәдәтнең барлык төрендә үзенә сыйдырган. Хаҗ ғибәдәте. Хамидә ибн шуннан әйтә: иң олуг ғибәдәтләр ди инде, иң олуг Аллаһ каршында ул өч ғибәдәт инде: ислам, иман, ихсан. Һәм буларны иншалла бөтен дәлилләр, әйбәтләр нитеп китербез, тафсилләп тә аңлатып китербез ул китапның киләсе дәресләрдә иншалла. Ислам инде ул, беләсез инде, биш әркәннән тора: шәһадәт әйтү, ла иләһә илләллаһ, мөхәммәдә расулулла, намаз уку, зәкәт бирү, ураза тоту Рамазан аенда, хаҗ кылу. Булар барысы да нәрсә? Тәнебез белән эшләнә торган, малыбыз белән кылына торган гамәлләр инде. Шуннан соң иман, алты әркәне бар аның. Ул Нәбу иман калб белән бәйле. Ислам булса безнең тәнебез белән бәйле булган ғибәдәтләр имә. Ә иман ул калбыбыз белән бәйле ғибәдәт. Ул Аллаһка ышану, фәрештәләренә ышану, китапларына ышану, аның расулләренә ышану, қиямәт көненә ышану, дингә ышану. Барсы да калб ғибәдәтләре. Ә ихсан аның әркәне берәү генә. Ул تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ул Аллаһ Тәгаләгә ғибәдәт кылу, аны күргән кебек. Син аны күрмәсәң дә, Аллаһ Тәгалә сине күреп тора дип инанып ғибәдәт кылу ихсан була. Бу иң зур дәрәҗәләргә санала инде. Галимнәр әйтә, менә ул ди, менә ислам дине ул ди өч өлештән тора ди инде. Исламды, ислам бит инде бөтен кеше дә үзен мусульманды, намаз укып, намаз укый, ураза да хаҗ кылайма, бу теге иң беренче баскыч булып тора инде. Аннан өстенрәк баскыч ул иман. Ул тақвалык, Аллаһтан курку, Аллаһтан ышану, чөнки монда бит калб белән бәйле. Ә бу иманны инде без күрә алмыйбыз кешенең. Ул тышкы яктан үзен мусульманлыгын күрсәтә ала, намазлар укып, уразалар тотып имә, хаҗга килеп, зәкатын биреп, ләкин чынлыкта ул Аллаһта ышанама, аның иманы барма, без аны белмибез. Шуңа күрә икенче мәртәбәдә, икенче дәрәҗәдә була иман. Ә ихсанның өченче дәрәҗәдә була. Бу тагы да тақвалы бәндәләргә генә. Ихсанга, ихсан дәрәҗәсенә ирешү бик авыр. Чөнки син һәр вакыт калбың белән Аллаһ Тәгаля белән бәйле. Син һәр вакыт Аллаһ Тәгалә күреп тора бит дип йөрисең. Аңа ғибәдәт кыласың, ғибәдәтенә ләззәт табасың, хушуклык белән намазларыны укыйсың, чөнки бит Раббым Аллаһ күреп тора дисең. Син аны күрмәсәң дә, син аны тоясың, хис итәсең, Аллаһ Таала сине күргән кебек намазларыны укыйсың, бүтән төрле ғибәдәтләрне кыласың. Шуңа күрә бу бик зур дәрәҗә, моңа ирешү бик авыр. Ләкин Аллаһ без тырышырга тиешбез инде шушындый дәрәҗәгә җитәргә һәм һәр вакыт үзебезнең исламыбыз, үзебезнең иманыбыз, ихсаныбыз өстендә эшләргә. Моңа ирешеп була барып тик нәрсә гыйлем алу белән генә. Гыйлем алу, шушы гыйлем алганны тормышыбызга ашырып, һәм инде Аллаһ Тәаләнең тәүфик хидаят сорау. Чөнки Аллаһ Тәалә тәүфик хидаят бирмәсә, безгә тәүфик бирмәсә, без моңа ирешә алмыйбыз әле. Гыйлем генә җитми, гамәл генә җитми, Аллаһ Тәаләдән тәүфик та кирәк. Шуңа күрә һәр вакыт Аллаһ Тәаләдән тәүфик хидаят сорый. Шуңа күрә бит без Фатиха сүрәсен укыганда, һәр намазыбызда «Ихдинас сиратал мустақим» дибез. Аллаһ Тәаләдән шушы сиратал мустақимны сорыйбыз. Туры юлны тәүфик сорыйбыз Аллаһ Тәаләдән. Шуңа күрә һәр вакытта да Аллаһ Тәаләдән шушындый дәрәҗәләргә ирештерергә язсын безне Аллаһ Тәаләдән. Шушы ихсан белән Аллаһка гыйбадәт кылучылардан кылсын. Аллаһ Тәалә безгә җәннәтнең иң зур дәрәҗәләренә, Фирдаус дәрәҗәсенә җитергә насыйп бәйләсен. Амин. Һәм инде менә икенче дәресләргә шушы гыйбадәтләрнең төрләренә керербез инде. Кыскача гына бит гыйбадәтне дә санап китеп булмый. Без дуа турында алырбыз инде кыскача гына. Дуа, шуннан соң курку алырбыз, аның төрләрен алырбыз, куркуның хушуклык турында алырбыз, тәвәккәл турында алырбыз, өмид турында алырбыз. Һәм шулай итеп, кайбер гыйбадәт төрләрен икенче дәрескә алырбыз иншаллаһ тәгалә. Бүгенге дәрескә шуша җитеп торар. Аңламаган булса, сорауларыгызны җибәрегез. Шуша дәрес буенча инде иншаллаһ. Аллаһ тарафа тырышабыз. Бүгенгә шушы җитеп тора. Субханаллаһи ва бихамдихи, ва шәһадәтуллаһи ва астагфируллаһ.